بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو مبوك جليت ييب دي نيو صفي إمام مالك نيو كيانتي موطأ مالك رحمه الله تعالى. ñu nek ci kitabul kalam gennaguñ ko waye nak genn babu ma yukrahu min al kalam buntu bi nga xamanteni bi imam malik dafa jangale liñ sif ci walu wax tay nak muntu boba nak jël nañ ci ñent hadith mu jeex ci jotaay ba le passé tay mu ubbe ñun benen buntu mom imam malik rahimahullah من باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام نانا بونت بي لم في جانغال تاي موي لي ني ديغال نيت كي موار كو باي خيل سي واخ تي غاتال نيت كي سي واخ نا بيسي وخان نكو بيسي دي نдах بوكو بيسي ووت بام ген نيت ني بيسل كو سين بوب ولا ملائكه بيسي كو بيند كو كون بيسي جي منتا نياك كوماسي كو سي سا بوب نا بيسي كو بام دال سا خيل nga dor ko genné kon ndekete wax bokul ci luñu yakamti waye des ko wara pesé wara ko jambar dor ko genné yahya ibn yahya al-laythi nak borom tere bi neena hadathani an malik muni papam di yahya ay yahya al-laythi ubaydullah may wax lolu neena net dinako jele ci imam malik imam malik jele ci serignam muhammad ibn amr ibn alqama muhammad momu jele ci papam di serignam tamit di amr ibn alqama mu jele ci bilal ibn al harith al muzani nek ab sahabi bo xamni ci wa kar yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay sahabam ci la bok muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal muni nabi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne inna rajula لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه نانا نت دي دانا وخ بن بات بات بانك مؤامة تنگر ما نيسون برم يالله نانا مؤمك وصخ ياكر لون دانا يقفو فنك نانا سن برم يالله بند القجة ليدي yermandem li di ngermandem geureum ko ca bakere muy dajje ak mom borom bi subhanahu wa ta'ala wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubu Allahu lahu biha sakhatahu ila yawmi yalqah neena waye tamit nit dey benen waye ngi ni dana wax wax jo xamni a bat lay don kaddu gu gat waye mu wax ko ci merum sun borom yalla yaakarul won sax de ni baat bi reyna faale wu ko won jox ko won yitte neena sun borom yalla bindal ko ci meram ba yowm ba zuu bi nga xamanteni bi dana dajje ak mom kon lolu moy hadith bi tan ci ñew ci jeexantal bi insha Allah lañu jëkka def modi dem xoli imam malik ak serignam ci hadith bi kan ci jëkka fek modi muhammad ibn amr ibn alqama koko nak imam la muhaddith la saduq la imam la moy lan manam kun jox waccu way ci dina la kilifa ak dina gu mak la muhammad ibn amr ibn alqama waye yemu ca muhaddith la xam xam bi bok ci geuna sew muy hadith mom ci la don yengu def ay jotaay di net la ay hadith jere ko ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam waye tamit as-saduq ku deggula mom abul hasan mom muhammad ibn amr ibn alqama imam adh-dhahabi mo wax lol ci siyar neena tamit sahibu abi salamah ibn abdurrahman wa rawiyatuhu neena muhammad ibn amr mi dal moy waye abi salamah ibn abdurrahman bok ci fuqaha as-sab'a madina dañ amon jurom ñaari kangam ñu len di way fuqaha as-sab'a nga xamni ñu upp xam xam ci midin yep da ca bokkon abi salamah ibn abdurrahman muhammad ibn amr mi nak mom la takolon ba muju woyeko wayam di ne ko way abi salama ji kon koku xam xamam yaatuna lol jele na ci abu salama momu mu nek serignam waye bokku na ci ay serignam tamit papam amr ibn alqama da ñew ci mom muhammad ibn amr mi nak bokku na ci ay ndongom imam malik bokku na ci ay ndongom sufyan ath-thawri bokku na ci ay ndongom sufyan ibn uyayna ñaar sufyan yi bokku na ci ay ndongom tamit yazid ibn harun kon ay kangam yu maga mag jël nañ ci muhammad ibn amr ibn alqama kañ la genn aduna moy atum temer ak ñen fuk ak ñent wala ak ñen fuk ak juroom ci la genn aduna ci iraq buñ waxé nak ci iraq la wala bok ci iraq da na fa dem difa jangalé wala ñu ni fa la genné aduna bu ci déggé mukk ni di wa medina akay ndax képp kuñ ni sëriñ nga ci imam malik rawati na nak mu jëlé ci yow ab hadith net liko ci muwatta nañ xamni wa medina nga ndax mom imam malik kep gennu medina dé jangam yépp ci medina la commencé fi la yam waye téwul mu nek kangam nek magazine bu maga mak ci walu xam xam muhammad kon papa modé amr ibn alqama ki papam la jëlé hadith bi papam amr ibn alqama momu mom papa moko gëna siiw nak dom ji sax ko gëna siiw kon mom ci digënté ñaar ñi siiw la nek muy muhammad ak alqama mom nak moy amr amr mom taxul mu siiw nak imam adh-dhahabi neena wax nañ ni waju bax la wax nañ ni tamit ku mëna wattu hadith la non la ko netlé wa ibn hajar nga xamanteni bi bokk na ci ñi mujjé ñew atem bokku ci atté yi gëna deggu ci ñi nga xamanteni bi dañu solo hadith neena maqbul neena man nañu d'accord rek lum netli su nekké ni netli ba tambar nañ ko ba xamni manes nako jëfëndiko ñu jëfëndiko ko waye lum netli mom laaj na tambar mom amr ndax amr kat nekul ku siiw lol ci xam xam comme ni nga xamanteni bi non la alqama papam siwe ci xam xam wala bokki di domam di muhammad kon amr ibn alqama fan la jele hadith bi mon ko jele ci bilal ibn al harith al muzani al madani bilal ibn al harith nak mom sahabi la mom ki ndonga yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam la bok soy lim ay serignam fay commencer yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoñu ñoy sahaba yi ñi nga xamanteni bi seen serign mo raw ci aduna yep gëna tedd ci ñep ëpp ay daraja ñep ñoñu ku ca nekk ndongo ci koku rek sax siwange danaka warna aduna bilal ibn al harith mi nak kon serigne modi yanata bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci mom la don toxale xam xam comme nim don toxale xam xam ci sayyidina umar ibn al khattab ak ibn mas'ud ñoon tamit toxal na ci ñom xam xam bilal ibn al harith ñan ñoy ñi nga xamanteni bi don nañ toxal ci mom xam xam man nañ jalim ku melni domam jidi al harith man nañ talim ku melni al qama ibn waqas nga xamanteni bi moy imam muhammad ibn amr bi nga xamanteni bi imam malik ci mom la jele hadith bi al qama mi nak kangam bu makla ñakul ni dañu ci jotaay koku di bilal ibn al harith kon bilali ci sahaba yi nekatu ben ñu bari bo ne bilal rek ñakaane bilal ibn rabah mom ngay wax fekk dedet bilal ibn rabah ibn hamama comme ñen ñeneen ñu ko daan woyé deug la amna siwna mo nekkon na dukat waye nak amna yenen bilal bokk na ci bilal bi bilal ibn al harith nga xamanteni bi mom l'islam bilal bele moko jitu waye nak mom nak sang la won ci giir muzayna dañ leena dakantal ci seen yaay lool sax senegal dana fa am nak dakantal ci yaayam kon ñi mom du ben nit waye ñaar waye giir la fami yépp ñu dakantal leen ci seen yaay dal di leen fay askanale kon mom bilal ibn al harith ba ñewé ci atum juromel te gaday ga ci wéru rajab ci la ñew ñom fami bobu di muzayna ni lañuy jaayante gënal sallallahu alayhi wasallam ci l'islam fekk ko fi ci midin mom mo jité won délégation bobu ñu jaayante gënal sallallahu alayhi wasallam ci l'islam waye nak mu dugg ci armab julit ña ba tax biñi ubbi ji makka ci atum juroom ñettel ci gaday ga mom mo yara won drapeau ñi di Muzayna ndax lool dafa am solo ci guerre be sayyidna Khalid motax jarino nako ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok mu nek sax lum xamone ci guerre ndax mom guerre mom danaka lool moy li nga xamanteni bi mom la gëna xam ci aduna motax bañ démé ci li di guerre yamama nekkon guerre bu metté metti système ba nga xamanteni bi sayyidna Khalid defon nako bokku na ca moy giir gu nek mu jël ben way jital ko ci ñom jox ko drapeau ba li moy drapeau wa ñangé li moy drapeau wa nangam su ko defé nak loolu lu muy jur ci arab yi moy kenn du daw ndax ku daw rek gatchel sa li di sa famille kon ci misal rek loolu man nañ ko ci déggé drapeau wa ñangé drapeau njobé drapeau nangam kon ci misal buñ ko don joxé ci Sénégal non lañ koy waxé lolu dafa amone solo motax sayyidna Khalid guerre bobu daf ko gagné te fekk nak amna ñu ko jitu dem fa ñu gagné len nak donte ñoña ay kangam yu mag lañ ci sahaba yi ay xexet yu maga mag waye sayyidna Khalid mom lako yalla may ci plan guerre mom may ko ñoñ nga xamanteni bi ñoo jitu wor fofa motax bam defé lola ci la dal di gagné guerre ba numbalen mu nek ndam lo xamne l'islam du ko fatte كيني بلال ابن الحارث المزني كون ген ادنا تي اتوم لي دي جوروم بن فوك تي غادايغا امون لي دي جوروم نيت فوكي ات جوروم نيت فوكي ات لامون بامي ген ادنا رضي الله عنه وارضاه كون بو نيوي تي شرا لي دي حديث بيغا خامتيني بي امنا نكو تاي تا امام مالك واخني مونكو دوغال تي بونتوب لي ني ديغال دوما ادمه جي جوليت بي نيكو say wax pese ko bala nga koy genné say wax natou ko say wax bayyi ci xel donte ben bat la donte ben bat la inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima muni nit dana wax ben bat bo xamni lu bax la wala safan lu gudd la wala lu gatt lu am jariñ wala lu amul jariñ neena nak ah min ridwanillahi neena bat ba lek lek man na ñew nek ci ngeurmande sun borom yalla waaw waji limi wax yalla dongu la ci djublu nak djublu ci dara aduna neena bat boba dem nek lu am solo ci li di barkel waye gaddu yi wu bare 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 ba sun borom yalla ni yek len ni ki de bindina ko ta radiyallahu anhum wa radu anhu kon hadith bi buñ koy xol rek man nañu japp ni dañuy jangal ñaari nit kenn nga ni ko xamni sun borom yalla gëreem nako ba yegël ko ci radiyallahu anhum wa radu anhu xam nga lool martaba bu reey la ci alquran ñi ko fekke wut bari na waye nak am nañu xamni man nañ ko dab dabal nak kon hadith bi dana ñaax kep ko xamni yang koy deg nga jima fexé ba dugg ci radiyallahu anhum wa radu anhu sun borom yalla gëreem la nga gëreem ko nokay amé neena dal boy wax na nga deggu rek loy wax nang ci wut yalla waye nak rawatina bu nekké ci jetaayu li di kilifa bu nekké ci jetaayu li di bour ndax jetaayu bour day dafa baxo nit ñene fa di fa waxe baat neex waye bo fa waxe deug ah deug go xamni taxna diw naron nañ ko ray ñun bayyi nañ ko diw naron nañu jël alalam naron nañu jël ay tolam nguur neena bayina ko legi baat bobu sun borom yalla dana ca kontane becca ba farni diw day dugg na ci radiyallahu anhum wa radu anhu ni yalla gërem ni gërem yalla kon de lol am solo la waye nak benen waye ngi ni dugg ca bur dal di fay wax njaaxum wax fa lo tax ni wax fa lu tax ñu ray diw wala bok ñu tejiko wala ñu jël alalam wala ñu ton ko koka day na xam dugg na ci zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana fa ahbata a'maluhum ñoñu nga xamanteni bi top nañu merum yalla top nañu sanjum yalla sun borom yalla mer na ci ñom bañ lañu def neena ñoña day luñu liggey yaquna luñu defon ci l'islam de len jariñ dara ndax lan wax nañ kaddu go xamne sun borom yalla mer na ci ñoom mo ne kaddu ga man na baña ko dudde sañatir ba man na baña yag minde ma man na baña beuri waye nekete yo togn ga ca nek sun borom yalla lolo kontanu ca mom mom beugul togn bañ nako ba dafa aramal togn ci bopam ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi sama jam ñi yek leen ni li di togn mom aramal nako ci sama bop motax fu togn amé rek mu dal di merte ñiko def pri mi ma wax nak ni baat bu ndaw bobu nit ki man nako wax sañum sun borom fekk ko ca wala li di ngeermane sun borom fekk ko ca bu ko waxe jetaayu bur lolu ibnu uyayna ta moko wax sufyan ibnu uyayna ta mo fi di hadith bi ni ki de al imam ibnu abdul bar nga xamanteni bi kangam la ci ngeeru imam malik neena firi mi de borom xam xam yu wote won ci ni firi mu djub la waye nak neena hadith bi yamul ci li de man nako gëna yaatu yu bare bare man na ca dug waye nak neena kuko firi ni de wax ni lañ ci djublu moy jotaay bur bo xamni ñaar nit dug nañ fa kenn ka ku deggula lumuy wax da ci set yalla mu wax fa degg go xamni taxna kuñ naron ray ñu far ko bayyi kuñ naron togn tognatuñ ko neena ko ka day dug ci radiyallahu anhum wa radu anhu kon man nañ wax ni kon koku day dug ci radiyallahu anhum wa radu anhu sun borom yalla da nako gërem mu gërem sun borom yalla waye neena kenen ki nga xamanteni mir dug na ci jotaay bur aduna rek mo na ci xel mi bëgg aduna ba dé ñima yalla lool lu neex bu rek la fay wax ba yegg ci togn doomu adama togn go xamni tax nañu ni jël leen ko teji wala jël leen ko ray wala jël leen nangul leen ay tolam nangul leen ay bm neena koko day dana fa gennek meru sun borom yalla mo xamni du fayati bis bu dajé ak sun borom yalla fekk mer won nako ci aduna bu yagg kon ndekete ñi dugg ci béré bi nguur yi day war nañu def attention de ben nga duggu genn bokku te ñe yalla gërem wala nga duggu genn bokku te ñe yalla méré ku ci nekk nak da nga dajé ak sa borom imam malik neena ki di bilal ibn al harith bam netlé hadith bi ba paré neena man day jotaay yu bari dem na fa bëgg jël cadeau hadith bi tax ma nopi wax ju bari dal jërëfet rab na ko ba tay bëgg ko wax far mujjé ko bayé rek ndax hadith bi motax gem yalla lolou lay def ci nit nga fexé sam sa bop sam sa der sam li di sa bakkan ba do ko duggal ci ay bakkar ak girawali motax sayyidina ibn mas'ud nga xamanteni bi bokku na ci kangam sahaba yi ay waxam di am solo lol neena julit dal soko beugé xol ci bakkar lu muy pécé ci mom neena julit deug su bakkar nekké ni day gis ni li dal montagne la mën ko na reseuf neena mu ragal ko lol diko daw waye neena ko xamni ak julitam degeerut baywul xel boromam lol neena suñ ne bakarangi mom day daw jëm ci mom far melni weñu romb ci kanamam rek mu dal dikoy dakk non la ko waxe neena weñu romb ci kanamam mu dakk ko neena non la bakar oyofe ci mom ci waye neena julit mom bakar nam diise ci mom soko ci beugé duggal dafa mel ndeng ne ko ka yeena montagne yi lu man ci daw ko da ko def kon yalla nañ suñu borom yalla def ñu sam suñu ay lamagne waye mu bolé ci ñu nga xamanteni bi dana leen gëreem ñu dugg ci radiyallahu anhum wa radu anhu ndekete yote kon buntu bobu ubu wudde manes na ca dugg yalla nañ ci suñu borom yalla duggal ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi